Akka mooltan oduu har'aa kan si dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Isteet Aayiwaa namni sababa COVID-19 guyyaa tokkotti du'an akka baay'ee ta'e gabaasni hime. Dipaartmentiin mana fayyaa Aayiwaa akka mul'isutti sa'aatii 24 keessatti sababa vaayirasii namni 40 akka du'e himan. Qorannoon bultii 14 keessatti godhame akka mul'isutti Woodbury County keessatti 23.5% akka gahe mul'isa. November 1ffaa irratti 18% ture. Akkasumas ji'a duraa 15% ture. Task Force Coronavirus kan White House akka jedhetti 10% namni qabame akka dabale kan mul'isudha. CDC'n gabaasni guutuun kan torbaanni akka mul'isutti Aayiwaan sadarkaa 1ffaa biyya keessatti akka jirtu hime. Nebraaskaa fi South Dakota keessatti namni influenzaan qabame jidduu galeessa akka ta'e himan. Aayiwaan immoo 10% guddaa irra jirti. Doktoriin Aayiwaa muraasni akka jedhanitti qofaan isteeta keessatti wallaalchisee jira jedhan. Des Moines TV station akka gabaasetti Yuunivarsiitii Aayiwaa Dr. Brandley Ford akka jedhetti baay'inaan kan qabaman COVID-19dha. Akka jedhanitti namni yeroo ammaa vajilant fuluu irraa of eeguu akka qaban himan fi dhukkuba irraa of eeggannoo akka godhuu qabanis himame. Ammas akka jedhetti haguuggii fuulaa godhatamuu qaba fi addaan fageenya eeggachuunis fuluudhaaf COVID-19 ofirraa of eeguun kan nu qarqaaru ta'a. Galatoomaa.